Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ հանրությունը սպասում է մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ դատարանի վճռին և մեկնաբանում նախկին նախագահի վերջին օրերին դատարանում հնչեցրած հայտարարությունները։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ իրենց պաշտպանյալն անմեղ է և պետք է ազատ արձակվի, եթե մեկ ամիս առաջ փաստաբանները նշում էին, թե Քոչարյանը մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում իրականացված ոստիկանական գործողության մասին տեղեկացել է հետին թվով, ապա այսօր պաշտպանները նշում են, թե Քոչարյանը տեղյակ էր միայն տեղազննության մասին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Չինաստանի արտգործնախարար Վանին այս ամիս կայցելի Հայաստան, ազատության այս մասին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնական Նաղդալյան, այցի օրակարգի մասին մանրամասներ չի հաղորդվում։ Տասգործակալությունը վկայակոչելով Չինաստանի պաշտոնական աղբյուրները փոխանցում է, որ Վանինը մայիսի 24-ից 27-ը կայցելի նաև Ադրբեջան, Վրաստան, Ղրղստան, Տաջիկստան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում մահմեդական երկրների դեսպաների հետ հանդիպմանը կոչ է արել խստացնել Հայաստանի նկատմամբ ճնշումները մեջբերեմ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման և ադրբեջանական օկուպացված տարածքներն ազատագրելու համար փոխանցում է Ինտերֆաքսը օկուպանտի նկատմամբ չի գործադրվում համարժեք ճնշում ադրբեջանական գրավյալ տարածքներն ազատագրելու հարցով հայտարարել է Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է Թուրքիայի հետ առևտրի արտոնյալ ռեժիմը, հայտարարելով, թե հանում է Թուրքիային արտոնությունների ծրագրի շահառուների ցուցակից։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Վաշինգտոնից ստացվող այս լուրի ֆոնին թուրքական լիրան սկսել է արժե զրկվել։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները կտրուկ սրվել են ռուս-թուրքական ռազմական խոշոր գործարքի պատճառով, Վաշինգտոնը կտրականապես դեմ է Անկարայի կողմից ռուսական արտադրության հակահարթիռային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերմանը, պնդելով, որ դրանք անհամատեղելի են ՆԱՏՕ-ի հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգի հետ։ Ուկրաինայի օրենսդիր մարմինը չունի կոալիցիա, ազգային ճակատը լքեց իշխողուկուս մեծամասնությունը, սա կարող է զրկել ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն գերագույն ռադան ցրելու և նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունից։ Ուկրաինայում հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են առաջիկա հոկտեմբերին, գերագույն ռադայի ներկայիս կազմում Զելենսկին չունի բավարար աջակիցներ իր նախընտրական խոստումները կյանքի կոչելու համար։ Թրամփը ներկայացրել է միգրացիոն քաղաքականության նոր նախագիծ, որով նախապատվությունը տրվում է բարձրորակ մասնագետներին ազգակցական կապերի փոխարեն։ Նոր համակարգը միգրանտների թեկնածուներին գնահատելու է ըստ բալային սանդղակի հաշվի առնելու տարիքը, կրթությունը, անգլերեն իմացության մակարդակը։ Դա դեմոկրատները, սակայն, դեմ են Թրամփի նոր նախաձեռնությանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունն իհարկե մարտի 1-ի գործով դատավարության մեկնարկն էր, որի առաջին 4 օրերը նվիրված էին առանցքային ամբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրությանը։ Դատարանը այս գործով վճիռակ կայացնի արդեն վաղ։ Մինչ այդ Քոչարյանի փաստաբաններն ասուլիսների միջոցով շարունակում են մշակել հանրային կարծիքն այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում։ Օրինակ, Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը հերքեց նախկինում հնչեցան պնդումները, թե Քոչարյանը մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում տեղի ունեցած գործողության մասին իմացել է հետին թվով։ Քոչարյանի փաստաբաններն այժմ պնդում են, թե նախկին նախագահն իմացել է, որ ընդդիմության վրան այն ավանում գործողությունը իրականացվում, բայց չի իմացել, որ դրա նպատակը բողոքի ակցիայի մասնակիցներին ցրելն է։
Պարոն Քոչարյանը երբեք չի շփվել եւ գրքում էլ գրված է, այսինքն պետք չի փորձել ասել, որ չի շփվել, իր գրքում ինքը գրել է, որ ամսի 1-ի օպերացիայի մասին ինքը իմացել է, բայց այդ օպերացիայի մասին ինքը իմացել է որպես տեղազննում։ Եվ որ այդտեղ պետք է տեղի ունենա Բաքվում, դրա մասին ինքը միշտ նշել է, որ ինքը որպես Բաքվում, որպես ցրել չի իմացել, եւ որպես արգումենտ բերել բանի ԵՊՀ ուսանողների այդ հանդիպման կտորից մի հատված, ընդամենը մի նախադասություն ասել, այ դուք ցտեղ ասել եք, որ կարող է Բաքվում լինի, իհարկե կարող է Բաքվում լինի ոստիկանների հետ, դա ոչ մեկ չի կարող բացառել, եթե միտինգներ են լինում, միշտ էլ կարող է Բաքվում լինի, հիմա իրավաչափ է, իրավաչափ չի, ոնց է, ինչ է, դա ուրիշ հարց է, եւ սրա շրջանակներում շատ կարեւոր է նաեւ այս հանգամանքը, որ պետք չի փորձել եւ փորձա կատարվում փոխել մոտեցումները, հա, որ ինչ են ասել, ինչ չեն ասել։ Քանի փաստական փոքր տվյալներ, գլխավոր դատախազը նշեց, որ փոխել են մասնավոր անձանցից գումարներ են բաժանել եւ փոխել են թաքցնել։ Ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ Ստասուն Խաչատրյանը, երբ որ դրա մասին ասում էր, ցույց էր տալիս Պաշտպանության նախարարության տեղեկագիր, հա, վեդմես որ ասում են։ Այսինքն, եթե ուզում ես մի բան թաքցնել, պաշտոնական փաստաթուղթ չես կազմում, եւ այդ պաշտոնական փաստաթուղթն էլ հետո չես արխիվացնում։ Եվ այդ գումարներն էլ բաժանվել են պաշտպանության նախարարության կողմից, ինչ հայերենից ճերել կքննարկենք եւ կհասկանանք ընդհանրապես դա ինչ կապ ունի պարոն Քոչարյանի հետ։ Եւ մնացած մեղադրյալների մասով նույնպես։ Դե ինչ որ վեդեմ ցունել, որով ինչ որ մարդիկ ինչ որ գումար են ստացել։
Հա,
113 միլիոնի մասը։ Դե որ նշում են այնտեղ, ինքը լավ է հնչում ցենց 113 միլիոն մասնավոր անձանցից գումար բաժանել։ Ուրեմն նախարարության մասնավոր փողի բաժանելը չի լինում պաշտպանության նախարարության այդ գումարի ստացման տեղեկագրով։
Այդ մասով լրացնեմ, ու հետագայում նաև կտեսնենք, որ այդ գումարները, այսպես ասած, չեն բաժանվել նախապես ինչ որ բանի դիմաց։ Դրանք բաժանվել են հետագայում արտակագնդրության ժամանակ ծառայության ներգրաված ծառայողներին, եւ եթե դա էլ ներկայացվում է որպես շատ բացասական երևույթ, թող մեկնաբանություն տրվի, թե օրենքի ինչ պահանջի է դա ակասում եւ արդյոք դա հանցագործություն է թե ոչ։
Երբ որ
118 միլիոն, հա,
արդյոք մասնավոր միջոցից զինծառայողներին վարձատրություն տալը կարող է համարվել հանցագործություն։
Անցնող օրերին Քոչարյանը, որ նախաքննության ընթացքում որևէ ցուցմունքով հանդես չէր եկել, հատ առ հատ անդրադառնում էր մեղադրական եզրակացության դրվագներին, պնդելով մասնարար, որ մարտի 1-ի երեկոյան մայրաքաղաքում հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմը ազդել է հայաստանյան լրատվամիջոցների միայն մի չնչին մասի վրա։ Լրատվամիջոցների ղեկավարներն ու լրագրողական կազմակերպություններն արդեն իսկ կտրականապես հերքում են Քոչարյանի այս պնդումները, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները սուտ իրականությանը չհամապատասխանող են բնութագրում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 3 դատարանի դահլիճում հնչեցրած հայտարարությունը, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին հաջորդած արտակարգ դրության ընթացքում մամուլի ինտերնետի ազատությունը չի սահմանափակվել։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանն այսօր ազատության այդ զրույցում հիշեցրեց, իրենց կայքը ուղղակի արգելափակվել էր, հեռուստաընկերության աշխատակիցները աշխատում էին ոստիկանության ԱԱՑ ներկայացուցիչների ուղղակի սպառնալիքի ներքո։
Ռոբերտ Քոչարյանը իր տարերքի մեջ է, ինչպես միշտ, ցինիզմը եւ սուտը շարունակում է աշխատել իր մոտ։ Ես զարմանում եմ, որ ինքը այնքան արդեն այդ ձևի մեջ է, որ դատարանում էլ արդեն չի կարողանում ստից հրաժարվել։ Դա ակնհայտ սուտ է։ 2008 թվականին, երբ հայտարարվեց արտակարգ իրավիճակ, միանգամից անջատվեց մեր կայքի դոմեին հասցեն, ջնջվեց։
Իսկ մարդիկ չէին կարողանում մուտք գործել ամեկ պլյուսի կայքը։
Ոչ, մենք աշխատում էինք երրորդ կողմի շնորհիվ, արտասահմանյան գործակալության շնորհիվ, եւ պլյուս բլոգ էինք բացարել, այդ բլոգի միջոցով տարածում էինք մեր նկարահանումները, եւ չմոռանանք նաև նշել, որ ահագին նկարահանումների տեսաերիզներ արգրավվեցին այդ օրերին։ Գործը այնտեղ էր հասել, որ մոնտաժի համար մենք տուն էինք վարձել, ստեղից տեղափոխել էինք տեխնիկան եւ ընդեղ էինք աշխատում, որտեղ ամեն օր ստեղ գալիս էին արգրավելու առումով տեսաերիզները եւ վախեցնելու լրագրողներին եւ մեր օպերատորներին, որ չաշխատեն։
Այսօր հայտնի դարձավ եւս մեկ աղմուկալի կոռուպցիոն բացահայտման մասին, քրեական գործը հարուցվել Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նախկին ժողովի ինստիտուտի նախկին ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի դեմ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նախկին ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի դեմ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել, պաշտոնական դիրքն օգտագործելով խոշոր չափերի գումարի վատնման համար։ Իր դիմումի հիման վրա աշխատանքից ազատված Աթոյանին դեկտեմբերից փոխարինող Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքով գործը կապված է համալսարանի վարձակալած հանրակացարանի հետ, որը նախատեսված է մարզերից եւ այլ երկրներից եկած ուսանողների համար։
400 միլիոնի մասին մոտավորապես խոսքը, ես նաև տեղեկացա դրա մասին համապատասխան գործի ընթացքից։ Մենք այդ հանրակացարանից վերջին տարիների ընթացքում ունեցել ենք շատ ավելի շատ ֆինանսական ելքեր, վարձակարության, կոմունալ վճարների և համապատասխան աշխատակիցների աշխատավարձի գծով, քան մուտքեր ենք ապահովել ուսանողների կերտության գումարներից։
2013-ից գործող հանրակացարանում փաստացի շատ քիչ թվով ուսանողներ են բնակվել, սակայն այն պահելու համար համալսանը տարեկան շուրջ 100 միլիոն դրամ է ծախսել։
Հանրակացարանի համար մեր վարձակալության պայմանագրով տարեկան 70 միլիոն է եղել, տարեկան 70 միլիոն, դրան գումարվել է շուրջ 30 միլիոն տարեկան կոմունալ վճարներ, գումարած աշխատակիցների աշխատավարձը, և մենք ունեցել ենք տարեկան մուտքեր, միջինացված եմ ասում այսպես, որպեսզի ամեն տարվա համար չասեմ, շուրջ 40 միլիոն մուտք։
Ռեկտորի պաշտոնակատարի խոսքով ինքը տեղյակ չէ, թե չարաշահումները հատկապես ինչ եղանակով են իրականացվել։ Ասում է, իր ղեկավարության համար հանրակացարան պահելը արդյունավետ չէ, սակայն նախկին ռեկտորին չի մեղադրում, հավելելով, որ շուրջ 400 միլիոն դրամի փաստացի վատումը հնարավոր է պարզապես վատ կառավարման հետևանք է։ Մեր այն հարցին, թե հնարավոր է, որ բուհի նախկին ղեկավարությունը հանրակացարանում բնակվողների մասով փաստաթղթեր է կեղծել, Հայրապետյանը պատասխանեց, որ ինքը տեղյակ չէ, իսկ հնարավոր է, որ նախկին ռեկտորից զատ գործում այլ անուններն լինեն։
Իմ կարծիքով, թե ում անունն է ավելի շատ, դուք ինձնից պետք է լավ տեղեկացված լինեք, որովհետև դուք եք լրագրողներ։ Ես ինքս կարող եմ ասել, որ ինչ վերաբերում է այդ գործընթացներին, քրեական եւ այլն, ես պահին տեղեկանում եմ մամուլից։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին, որ գործն արդեն դատախազությունում է, այնտեղից էլ ասացին, որ արդեն քնչական կոմիտե են ուղարկել։ Աթոյանի հետ առայժմ կապ հաստատել չի հաջողվել։
Գերմանիայի իշխանությունները շարունակում են ակտիվորեն արտաքսել իրենց տարածքում անօրինականորեն գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին։ 2 օր առաջ Գերմանիայից Հայաստան է ժամանել արտաքսվածներին տեղափոխող հերթական չարտերային չվերթ, ընդհանուր առմամբ վերջին մի քանի շաբաթներին առնվազն 2 նման չվերթ է իրականացվել, որոնցով Հայաստան վերադարձած անօրինական ներգաղթյալների թիվը գերազանցում է 100-ը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Դյուսելդորֆ-Երևան չարթերային չվերթով 3 հայաստանի եկան, Գերմանիայից արտաքսված շուրջ 80 հայեր, նրանցից շատերը դժգոհությունը հենց ժամանման սրահում էլ չէին թաքցնում։
Խաբեբայությունը, որ բոլորին դրսից ներս բերեն Հայաստան։
Հիմա եկել եմ Հայաստանի վերաբերմունքը տեսնեմ, որ կանչեց ինքը, Հայաստանից պահանջեց, տեսնեմ անվճարից կբուժի։
Կանդալացել ուղարկել են, չեն թողել ոչ մի բան վեկալենք։
Սադիկյանների ընտանիքը մոտ 3 տարի է, ինչ Գերմանիայում էր, 4 երեխաներն էլ արդեն դժվարությամբ են հայերեն խոսում։
Չեմ կարող խոսել, էդի ուրախ չի, չեմ կարող խոսել հայերեն։
Ինչպես են նորից ու զրոյից հաստատվելու այստեղ, դեռ չգիտեն, մեկնելիս ամեն ինչ վաճառել էին։ Այս տարվա առաջին ամիսներին Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը Գերմանիայից 164 հարցում է ստացել 342 անձանց մասին, 300-ի դեպքում հաստատել են «այո», Հայաստանից են, այսինքն կարող են վերադարձվել մեր երկիր։ Միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանի խոսքով 2017 թվականից արտաքսման դեպքերը կտրուկ աճել են, քանի որ Եվրոպան ներգաղթյալների հոսքը կառավարելու այլ տարբերակ չունի։
Հեղափոխությունը անշուշտ նպաստել է, քանի որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը համարվում է ապահով պետություն։
Ինչ արում է ապահով։
Այն առումով, որ այստեղ որևէ մեկի իրավունքները չեն ոտնահարվում, մարդիկ հետապնդման չեն ենթարկվում և աստված մի առաստ է, մեկ երկրում պատերազմ չկա։
Իրինա Դավթյանն ասում է, իրենց վերլուծությամբ Հայաստանից մեկնողները թեպետ պատճառների մեջ նշում են բուժման նպատակը, բայց նրանք ավելի շատ գնում են աշխատելու ու լավ կյանքի համար։
Տնտեսական միգրանտներ են, ովքեր ուզում են աշխատանք, լավ վարձատրություն, լավ ապրելակեր։
Առողջական վիճակն էլ ապաստան տալու հիմք չէ, ասում է միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչը։ Եթե Հայաստանի քաղաքացիները Գերմանիայում բուժ սպասարկում էլ ստանում են, դա ժամանակավոր մարդասիրական մոտեցում է և նրանք որոշ ժամանակ հետո արտաքսվելու։
Եթե խոսենք նրա մասին, որ պետական ծրագրեր կան, որ մենք այսօր աջակցում ենք, ոչ, մենք այս պահին ցավոք սրտի չունենք։
Պետությունն առայժմ հարկադիր վերադարձածների համար ծրագիր չունի, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ են ինտեգրման ծրագրեր իրականացնում, միգրացիոն ծառայությունում հույս ունեն գոնե կառավարության հնգամյաց ծրագրում ներառել վերադարձածներին հրատապ օգնություն տրամադրելու առաջարկը։
Միացյալ Նահանգների իշխանությունները եւս ակտիվորեն լծվել են երկրի միգրացիոն քաղաքականության վերաձևակերպմանը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Թրամփի վարչակազմը ներգաղթի արցում ցանկանում է որդեգրել մի շարք այլ պետությունների, նախ եւ առաջ Կանադայի փորձը, երբ առաջնահերթությունը տրվում է բարձրորակ եւ ցանկալի է երիտասարդ մասնագետներին։ Հանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը միգրացիոն քաղաքականության նոր հայեցակարգ է ներկայացրել, որտեղ ազգակցական կապերի փոխարեն նախապատվությունը տրվում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին։ Թրամփը երեկ ասել է, որ առաջարկվող պլանը կփոխարինի միգրացիոն գործող օրենսդրությանը, որը նրա գնահատմամբ խտրականություն է տաղանդավորների եւ պայծառ անհատականությունների հանդեպ։ Գրին քարտի համարդիմողների մեծ մասը ցածր որակավորում ունեցող մարդիկ են։ Ներկայիս տվյալներով օրինական միգրանտների 66%-ը Միացյալ Նահանգները ներգաղթում ընտանեկան ազգակցական կապերի հիմքով եւ միայն 12%-ը աշխատանքային վիզաներով։ Թրամփի պատկերացմամբ որակյալ մասնագետների միգրացիոն քվոտաները անհրաժեշտ է ավելացնել 5 անգամ։ Առաջարկվող նոր համակարգով թեկնածումները գնահատվելու են բալերով, հաշվի առնելով դիմողների կրթությունը, տարիքը, անգլերենի իմացությունը, առաջարկվող աշխատանքի վարձատրության չափը։ 2018-ի տվյալներով Միացյալ Նահանգներում օրինական միգրանտների տարեկան միջին աշխատավարձը $43,000 է, Թրամփի պլանով ԱՄՆ ներգաղթող որակյալ մասնագետները պետք է 3 անգամ բարձր ստանան, ունենան տարեկան միջինը $126,000։ Թրամփը նաև առաջարկում է դադարեցնել Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակության իրավունք տրամադրող կամ ինչպես հաճախ ասում են գրին քարտ շահելու խաղարկությունը։ Այն անցկացվում է սկսած 1991 թվականից եւ այդ միջոցով յուրաքանչյուր տարի մոտավորապես 50,000 մարդ Միացյալ Նահանգներում բնակվելու օրինական իրավունք է ստանում։ Կոնգրեսում դեմոկրատների առաջնորդները կտրականապես դեմ են արտահայտվել Թրամփի պլանին, իսկ Սենատում փոքրամասնություն կազմող դեմոկրատների ղեկավար Չակ Շումերը Թրամփի պլանը անլուրջ է որակել։
Ծրագրի ավարտին մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտեի խմբագրականում գրում է խափանման միջոցի իմ կարծիքով զուտ իրավական տեխնիկական խնդիրը բարձրանում է քաղաքական համահայկական մակարդակի վրա, երբ դրան խառնվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը եւ հատկապես Արցախի ներկայիս ղեկավար Բակո Սահակյանը։ Դա կարծում եմ իրենց կողմից քաղաքականապես սխալ կեցվածք է, անկախ նրանից, թե ինչպես անձնական վերաբերմունք ունեն Հայաստանի երկրորդ նախագահի հանդեպ և ինչպես են գնահատում վերջինիս գործունեությունը։ Թերթը շարունակում է ինչել ասվի դատարանի անկախության մասին, ուզեք թե չուզեք հարցը դրվում է հետևյալ կերպ. Ում հետ ես դու, դատավոր Հայաստանի ժողովրդի և ներկայ իշխանության, թե ժողովրդին թալանացների, ժողովրդի արյունը թափածների, Հայաստանի նախկին իշխանության և Արցախի ներկայ իշխանության կողքին։ Առավոտն ամփոփում է արժե արդյոք, որ Արցախի իշխանությունը հայտնվի այս շարքում, կրակի մի մասը վերցնի իր վրա, արդյոք դրա բոլոր հետևանքներն են հաշվարկված։ Հիմա հազարավոր մարդիկ փողոցում և Facebook-ում իրենց թույլ կտան առնվազն անհարգալից արտահայտվել Բակո Սահակյանի հասցեին, իսկ շատերը ծաղրել, հայոյել, պիտակավորել նրան, դրա դեմը հնարավոր չէ առնել, արդյոք դա մեզ այսօր պետք է, հարցնում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է Մարտի 1-ին դատավարության գործընթացը, որը դեռ նոր է մեկնարկել եւ չի էլ անցել բուն գործին, այլ դիտարկում է երկրորդ նախագահ անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը, իրավաքաղաքական իր հայտնի ներփերանգներով հանդերձ գործնականում կարևորագույն մի ելակետ է Հայաստանի համար։ Խոսքն այն մասին է, որ գործը Հայաստանում մինչև 2018 թվականի ապրիլ-մայիս իշխած համակարգի համապարփակ ռենգենն է, լինելու է այդպիսի անխուսափելիորեն բացահայտելով Հայաստանի հետ անկախությունից կամ պատերազմի ավարտից կարճ ժամանական սկսվածի և տեղի ունեցածի ամբողջ հրեշավորությունը, և այդ պատկերը առավել քան սրությամբ դնում է հարցը, թե ի վերջո ինչ համակարգ է կառուցվելու նոր Հայաստանում, որովհետև հրճակած նպատակներն ու արժեքները միանգամայն ողջունելի լինելով պահանջում են իրագործում, իսկ իրագործման դրանք կյանքի կոչելու առարկայացման փուլը ամենապատասխան անատուն է, և այստեղ է, որ առավել զգայուն է դառնում քաղաքական կամքը և միաժամանակ իհարկե մասնագիտական մարդկային որակների խնդիրը, գրում է Ժամանակը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։